Спеціальний ефір на радіо НВ.
Мої вітання усім слухачам Радіо НВ. Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Мовлю до вас із Києва. Протягом наступної години працюватиму в нашій київській студії. Дякую, що слухаєте. Сподіваюся, ви в безпеці, наскільки це можливо. І традиційно нагадую вам про дві речі. По-перше, будь ласка, не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу. По-друге, пам'ятайте про силу маленьких пожертв. Навіть якщо 10 гривень будете регулярно перераховувати на потреби Збройних сил України, цим будете наближати нашу перемогу. Власне, із ситуації на фронті ми сьогодні ефір і будемо розпочинати. Вже буквально за хвилинку до нас долучиться експерт Defense Express Іван Киричевський, з яким ми поговоримо і про просування наших військових на Луганському напрямку, і про те, що відбувається на півдні України, і про дрони камікадзе, і про ту зброю, яку напередодні нам оголосили, що надають Сполучені Штати Америки, і про багато іншого. Ну, а також про інформаційний тероризм будемо говорити в цій ефірній годині. Виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Шаповалов долучиться до нашого ефіру після випуску новин. І з ним будемо говорити про те, як Росія через західні мас-медіа розповсюджує фейки про, зокрема, підготовку до нанесення по Україні ядерного удару, про те, як Росія залякує і Європу, і Україну через європейські медіа, і про те, як ось цій кремлівській пропаганді ми насправді можемо протидіяти, що можемо протиставити. Ну і також взагалі про інформаційну політику України будемо говорити, зокрема про те, як спілкуватися із людьми на деокупованих територіях і про те, як подолати ось ту інформаційну ізоляцію, в якій люди опинилися по півроку, а то і більше. Отже, про все це трошечки згодом, а починати будемо із ситуації на фронті. Експерт Defense Express Іван Киричевський є з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, доброго дня, чи чуєте мене?
Доброго дня, чую відмінно.
Дякую вам, що змогли долучитися до нашого ефіру. І почати, мабуть, я хотіла би із того, якою в нас є ситуація на півдні України, зокрема, ми бачили повідомлення про звільнення міст і сіл на південному напрямку. Бачили повідомлення про звільнення, зокрема, такого населеного пункту, як Давидів Брід. Є такі оцінки від військових експертів, ну, принаймні, те, що мені траплялося в різноманітних мас-медіа та в соціальних мережах, про те, що це якраз така відправна точка для прориву на півдні. Власне, що на цей момент відомо про ті населені пункти, які вже вдалося Збройним силам України звільнити, деокупувати, і як будемо просуватися далі?
Знаєте, тут для початку можемо для нашої такої там спільної честі зафіксувати, що можливо, ну, в нашій розмові ми перші, хто зафіксували, що у росіян будуть скоро дуже великі крупні проблеми в районі Давидового Броду. І тут це було, здається, пару тижнів назад, і тепер уявіть, наскільки інтенсивно наші війська спочатку обробляли росіян там, довго і так завзято, перш ніж перейти в прорив, і потім таки перейшли. Що, тобто, що якраз вказує, знаєте, скажімо так, на ретельний характер планування цієї операції. Із тих деталей, на які варто звернути увагу, якщо, скажімо так, станом на вчора ще виглядало так, що наші війська на даному етапі хочуть обмежитись тим, щоб просто перерізати остаточно всі комунікації росіян через Дніпро, взяти їх під свій контроль, ну, захопити, зокрема, місто, ну, звільнити, зокрема, місто Нова Каховка, то тепер, за неофіційними повідомленнями, ще зранку наші війська успішно відбили Стігурівку в Миколаївській області. Тут зразу є таких два стратегічних мотиви. По-перше, ну, раз росіян вдалося вибити Снігурівки нарешті, ну, тепер, знову ж таки, плани Путіна з приводу того, що він там колись зможе повернутися під Миколаїв і піти на Одесу, остаточно вилітають якусь там паралельну реальність. З іншої сторони, раз наші війська пішли, взяли Стігурівку, яка теж, знаєте, був такий укріплений пункт, який створював нашим військам проблеми, взяли цей пункт і рухаються далі, очевидно, що, як можемо там з таким обережним оптимізмом припускати, ну, максимум до кінця листопада Херсон вдасться звільнити, повернути в наші руки. Знову ж таки, як там, чомусь, скажімо так, те, що росіяни там так зараз активно обвалюється. Це не їхня заслуга, це не їхнє там недопрацювання, це скоріше заслуга Збройних сил України, тому що ну таке інтенсивний вогневий плив, який був і на Давидовому броді, він насправді був по всій лінії фронту. Просто, як ви знаєте, накопичився той момент, коли якісь от об'єкти Росія там або склади боєприпасів були знищені критичні для рашистів в меті, і відповідно втрати росіян почали накопичуватися теж у критичні для них величині, і тому саме на цьому фоні вони посипали, саме тому що Збройні сили України дуже активно над цим працювали. Тому ким так говорити зараз, прогнозувати, чи буде підтримуватись такий самий темп нашого просування і російської втечі, поки що ну, справа невдячна, тому що це все залежить від ситуації на полі бою. Ну, але сам факт, що росіяни кидають буквально все, що вони можуть кинути. І вчора, знаєте, в наших військ одразу така ціла колекція трофейних старих танків Т-62, ну, це вказує на те, що наш успіх далі, ну, успіх наших військ тільки далі розвиватиметься.
Про ще один напрямок, Луганський, не можу не спитати. От щойно навіть моя колега у випуску новин повідомляла про те, що посилаючись на голову Луганської військово-цивільної адміністрації Гайдая, про те, що звільняють Луганщину і подальше просування також там буде. Як це може відбуватися, як можуть розгортатися події на Луганському напрямку найближчим часом, ну і з того, що є у відкритих джерелах, і з того, про що можна говорити?
Я тут загалом схильний прогнозувати обстановку приблизно так. Зараз вже з однієї сторони складається передумови для успіху того, щоб наші збройні сили взяли окремо в оточення рашистів у Кремені, окремо у Сватовому, ну і, скажімо так, в темпи дещо коротші, аніж було взято Лиман. Ну, знаєте, оточити росіян там, їх знищити. І, відповідно, взяти ці два важливих пункти для того, щоб розвивати наступ. Але темпи, темпи та швидкість там, ну і, в принципі, нашої деокупації Луганщини, відповідно, швидкість знищення російського угрупування в тому регіоні буде визначатися залежно від того, як триватиме наша кампанія по звільненню Лисичанська та Сєвєродонецька. Тому що, скажімо так, тут для росіян там вимикається такий, скажімо так, політично-моральний чинник, тому що ну, теоретично вони там ще можуть собі там якихось внутрішніх міркування навіть на рівні командування армії РФ писати, що Лиман, це, мовляв, неважливо, Креміна неважливо, Сватово неважливо. Це вони так просто намагалися стримати натиск наступаючих Збройних сил України. Але якщо і трапиться так, що вони втратять в цьому регіоні першу таку велику міську агломерацію, яка була в них у руках, от тоді вже можна буде враховувати, з якою швидкістю росіяни будуть сипатись там. Ну ж таки, свій вплив на перебіг подальших дій, як це бойових дій, як це зараз дивно не прозвучить, буде мати не тільки інтенсивність вогню артилерії Збройних сил України, але й те, як рашистські воєнкори будуть засипати свій інформаційний простір алярмістськими повідомленнями про те, що в них там підкріплень не вистачає, всього не вистачає, і як там пишуть, стілі, мол, пацани держаться із останніх сил. Тому що, ну, як там, ну, знаєте, просто працює таке правило, коли панікою заражається хтось один, ця паніка шириться далі. А рашисти, ну, ті російські військові, вони ж свій телеграм читають. І, знаєте, всі якісь там причини для паніки беруть саме звідти. Тобто, скажімо так, причини для паніки беруть, в тому числі, і звідти своїх телеграмів. Тому як там розумію, хочеться, щоб, знаєте, от так одразу виглядало, що от на Луганщині росіяни так от сипалися швидко і тікали, як на Харківщині і на Херсонщині. Але, на жаль, ну треба ще певний час, щоб досягнути такого ефекту.
Про те, що ще необхідно, і наскільки на темп просування Збройних сил України впливає те, що отримуємо ми від наших союзників. Ось цей новий пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки. Наскільки він суттєво впливає на розстановку сил? Там доволі великий перелік різноманітної техніки, але тут треба розуміти, мабуть, в першу чергу, як швидко це все може надійти до України?
Ну, на цей раз Хаймарс, там гармати та бронемашини все-таки йдуть із запасів. Тобто це все-таки не те, що нам з запасів армії РФ. Це все-таки не те, що нам доведеться чекати декілька місяців. Якщо говорити про конкретні там сроки, коли це все може бути там надійти і бути освоєне, ну, Скоріше за все, ця техніка нам може знадобиться для нових там етапів деокупації Херсонщини та Луганщини. Ну, вона якраз просто ці всі строки підійде. Тому, якщо знову ж таки розбирати за такими за якісними показниками, що ми там отримуємо, ну, мабуть, в нашому випадку найбільш важливо це одразу 200 бронемашин цих МАКС-ПРО, тому що ну саме техніку такого типу використовують наші передові загони, які йдуть в першому ешелоні наступу. З іншої сторони, звісно, не будемо недооцінювати той бонус, який ми отримуємо по артилерії, там і там декілька десятків тисяч пострілів до артилерії, керовані артснаряди калібру 155 міліметрів, і звичайні постріли, ще декілька, там, вважайте, що як мінімум, ну, крім так, ще декілька батарей гаубиць М777, ну, це вже дозволяє посилити щільність нашого вогневого там впливу на росіян, відповідно, нівелювати, крім так, ближчою мірою нівелювати їхню перевагу в кількості стволів артилерії на фронт. Знаєте, якщо вони там нам будуть так час від часу, хоча б раз в місяць так от присилати, хоча б такі от пакети артилерії, то в дуже оглядній перспективі навіть там перевага росіян в кількості стволів на одиницю кілометрів фронту, вона нівелюється, і у нас буде перевага по артилерії.
Ще окремо хотіла би у вас запитати про те, наскільки ми готові власне протистояти тим новим видам, ну як новим, тим видам озброєння, які почали застосовувати росіяни частіше на території України. Зокрема, йдеться от про сьогоднішню атаку на Білу Церкву цими дронами камікадзе. Як швидко наша протиповітряна оборона навчиться їх ну одразу ж розпізнавати і знешкоджувати?
Ну, на жаль, це дуже така, знаєте, дрібна і дуже противна штука, щоб її одразу вдалося б, знаєте, знешкоджувати, тому що все ж таки оцих от шахедів чи шахідів, яких там правильно читати, ну, у них доволі малі розміри, тобто довжина фюзеляжа 3 метри, довжина крил всього 2 метри. Там, знаєте, от, як би сказати, ракета із ПЗРК, вона явно має більше габарити, раз уже на то пішло, знаєте, і відповідно влучити. В мій стране ситуація виглядає так, що влучити настільки дрібний дрон, це як то російською приказкою політі з пушки по вороб'ям. З іншої сторони, ну давайте ж пригадаємо, все-таки в сьогоднішній сумній новині є один приємний момент. Командування повітряних сил заявляє, що насправді дронів було 12, вони летіли з півдня. 6 із цих дронів насправді збили, і причому, що цікаво, 3 з них збили пілоти-винищувачі. Тобто, знаєте, в буквальному сенсі наша протиповітряна оборона, якщо вже там настигає ці дрони камікадзе, то збиває всім, чим може. Починали з автоматів та ДШК, закінчуємо навіть майстерністю наших пілотів. Тому, чому, звісно, тут якось виглядає такий момент, чому ж вони долетіли до Білої Церкви, але скоріше тут теж, от виник такий певний ефект те, що називають російський ефект неожиданості, ну просто насправді появу іранських дронів в такій глибині нашої території не було годі очікувати, чисто тому, що ну дрон камікадзе це не зброя, яка призначена для ударів на стратегічну глибину території. Тому не будемо виключати, що там наших що наші зенітники не очікували ці дрони побачити саме в районі Білої Церкви. Знаєте, цілком можливо, що ці дрони камікадзе готувалися зустріти десь під Києвом, а вони в результаті впали на Білу Церкву, і тому так і вийшло, що ми тут з вами задаємося питанням, чого, а коли ж ППО нарешті їх навчиться збивати всі 100%, ну а з іншої сторони, якби маємо заодно нові рекорди ППО нашої протиповітряної оборони, знищення цих шахідів. Скажімо так, раз уже є певний такий всередний показник, що ці дрони збиваються десь так кількості 66% від випущених, то їх росіян на такий терор вистачить ну відносно недовго, ну максимум місяць. Хоча місяць схоже це для них і так забагато, тому що знаєте, буквально там перед ефіром нашим з'явилися дві таких показових новини. Перше, руки наших фахівців потрапили, це цілий блок електроніки із шахіда цього. І це вже дозволяє налаштувати наші ці навіть протидронові рушниці так, щоб їх садити. Пункт другий. Ну от сам факт того, що росіяни випустили 12 дронів, хоча пакет зазвичай 5 дронів, відповідно логічніше було б очікувати 15 запущених дронів, так? Вже вказує на те, що в них уже не те, що ракети, але й дрони камікадзе почали закінчуватись. Тому, як там, новини по Білій Церкві неприємні, але давайте зберігати спокій та оптимізм в даному випадку.
Про ще один вид озброєння хочу вас запитати. За повідомленнями CNN, Україна просить у Сполучених Штатів надати атакамс, але з умовою інформування про цілі. За інформацією джерел CNN, як вони кажуть, це офіційні особи знайомі з перебігом переговорів, Україна пропонує Сполученим Штатам надавати повну і постійну інформацію про російські цілі, за якими хоче вдарити, а натомість отримати постачання тактичних ракет «Атакамс», які мають дальність 300 кілометрів. Наскільки великою є ймовірність, що перемовини відбуваються саме так, і що означає ось це надавати повну та постійну інформацію про російські цілі? Ми ж і так обмінюємося розвідданими, і нам союзники надають багато інформації для того, щоб Збройні Сили України ними цією інформацією користувалися. І ось це західне озброєння, яке ми вже отримали, теж, певно, відстежується з боку тих країн, які його надавали. Що змінює ось така пропозиція про повну і постійну інформацію?
Якщо ж намагатися зрозуміти, що насправді там відбувається, скажімо так, висловлю своє одне там припущення, яке може виявитись цілком невірним, ну, тому що якби воно не засноване на інсайдерській інформації, але воно може хоча б щось прояснити. Тому що справа ось чому. За своїми планами зразка 2021 року американці взагалі-то планували, що вони зможуть відмовитись, в принципі, від ракети «Атакамс» і замінити їх на більш досконалі ракети Precision Strike Missile, які аналогічно цим «Атакамсом» мали би запускатися з машин МС-42 «Хаймарс». Там дві ракети в одному блоці і, відповідно, стріляти на дальність 500 кілометрів чи навіть більше. З незрозумілих технологічних причин строк завершення по, скажімо так, першій модифікації цих ракет у них відсовується на 2025 рік. І цілком можливо, що, ну, скажімо так, у американців, за даними там до війни, їх було максимум 1400 одиниць. Це вже 1400 одиниць поправку на те, що треба стримувати не тільки Російську Федерацію в Європі, а взагалі то Китай ще в Азії. І цілком можливо, що коли американці нам говорять про те, що от там вони бояться ескалації чи ще чогось там, що це просто дипломатична відмовка для того, щоб не визнавати власний там свій прокол ось в чому, і не пояснювати, що, знаєте, ми не можемо вам дати атакамси, тому що нам самим не вистачає, і ми не впоралися з ракетою, яка мала би прийти їм на заміну. Знову ж таки, повторюсь, це виключно моє суб'єктивне припущення, яке може виявитись невірним, але воно хоча б щось може прояснити. Знову ж таки, цілком можливо, що, скажімо так, може відбуватися якісь негласні перемовини в стилі, що, мов, ми вам не дамо атакамси зараз, можливо, ми вам дамо щось краще, але то що дещо пізніше. Зараз що я маю на увазі? Є така прекрасна крилата ракета американського виробництва LRASM, яка теоретично може стріляти навіть на 900 кілометрів. Теоретично, коли там, знаєте, різного люди, роду добрі люди розповідають, що США можуть знищити в випадку чого Чорноморський флот, вони покладаються саме на ці крилаті ракети. Так от, недавно відбулись чергові, скажімо так, етап випробувань по відстрілу цієї крилатої ракети із борта взагалі-то транспортного літака, хоча на це треба стратегічний бомбардувальник. І там, відповідно, там профільні ресурси цитували представників Пентагона, що ми проводимо так, що які пояснюємо так, що вони проводять ці випробування по відстрілу крилатої ракети з транспортного літака не просто так, тому що нема на що гроші витрачати, а тому що у них є партнери, яким треба, знаєте, засіб доставки бавовни на декілька сот кілометрів у глиб території противника, але відповідних літаків у них нема. Тому цілком можливо, що ще от американці можуть натякати так, що «Атакамси» ми вам не дамо навіть через місяць, через два і не просіть, але що можливо, що за декілька місяців у нас буде кращий засіб доставки бавовни в глибу російської території. Ну, але знову ж таки, це все мої припущення, які можуть потім і не виявитися. Але вони хоча б щось пояснюють, тому що, ну, справді, офіційні пояснення, які зливаються в ЗМІ про те, що там, от ми там, що українська делегація просить так, а американські партнери відмовляють так, вони теж можуть виступати, ну, елементи інформаційного прикриття.
Ще про, ну, такі гіпотетичні, поки що, сподіваюся, так і буде, гіпотетичні речі хочу вас запитати. Вже вдруге італійське видання «La Repubblica» пише про ядерні загрози для України. Цього разу з посиланням на розвіддані НАТО. Вони повідомляють, що Росія планує випробувати термоядерну торпеду у Карському морі. І каже видання, що Альянс розіслав своїм союзникам попередження щодо пересування атомного підводного рятувального човна «Бєлгород». В той же час Reuters, посилаючись на заяву Пентагону, каже, що в Пентагоні поки не можуть підтвердити повідомлення про переміщення російської ядерної зброї. Вже друге таке повідомлення за останній час. Що з, знову ж таки, з відкритих джерел, з того, що ми знаємо взагалі про ядерний арсенал Росії, можемо, можемо сказати з приводу цього підводного атомного човна «Бєлгород» і наскільки реальною, на вашу думку, взагалі зараз є ця загроза, чи це таке бряцання зброєю?
Ну, знаєте, от є там таке зараз поширене там пояснення, як від центру дезінформації РНБО, там і різного роду там політичних експертів. От Кремль перейшов просто до ОПСО, що він так ядерний шантаж, це спроба прихилити нас до мирних перемовин з Москвою. Ну, знаєте, подавати такі поверхові пояснення, це трошки неповага до глядачів, тому доведеться вдаватися в більш розлогіші. Ну, давайте пояснимо для початку, що це за термоядерна торпеда «Посейдон». Ну, росіяни вважають, що вони цілком здатні технологічно виготовити таку собі міні-субмарину з ядерним реактором і з ядерною бомбою. І оце у них має бути «Посейдон», тобто торпеда довжиною 20 метрів, шириною або там 2 метри, або 6 метрів, хто які джерела називає. Ну і от масою приблизно 100 тонн. Проблема, ну от розумієте, проблема в тому, що вони от цю торпеду з ядерним реактором ще ні разу не відстрілювали. Ну і знаєте, тут цілком ймовірний варіант, що ця торпеда взагалі нікуди не попливає, чисто тому, що, ну, як там, раз, що росіяни деградували, скажімо так, атомних технологій. Пригадуєте, там, чи в 18-му, чи 19-му році були повідомлення про те, що в Росії трапився якийсь там ядерний викид супроводжувався, якраз, зокрема, під час спроби випробувати ракету «Буревісник» з ядерним двигуном. Ну от, схоже, у цього «Посейдона» приблизно чекає така сама рівна доля. Ну а для розуміння нашим слухачам, що це за субмарина «Бєлгород» така, ну от пригадуйте, був такий підводний човен «Курск». Всіма конструктивними недоліками. Там навіть комісія ВМФ РФ, там потім розслідував, коли розслідувала аварію, там навіть писала, що мов, так, катастрофа була настільки страшною, чисто тому, що підводний човен має такі дуже суттєві конструктивні недоліки. Так от, оцей «Бєлгород» перебудували із, скажімо так, радянської заготовки під такого, знаєте, побратима «Курська». Знаєте, із живучістю все ясно. Що стосується там далі, от вкиди про якийсь там ядерний поїзд. Ну, раз уже на то пішло. От там ми в якомусь там теж з вами ефірі обговорювали про те, що ядерна зброя у росіян зберігається на спеціальних там сховищах, і відповідно, що спочатку там мають виїхати там ціла кавалькада машин, раз на то пішло. Машин, а не там своїм ходом, а не на залізничному ешелоні. Але тут є ще один важливий нюанс. Всі ці військові містечка і там, де є ці сховища ядерної зброї, вони мають статус закритих ЗАТО, там закрита адміністративно-територіальна одиниця, яка контролюється ФСБ. Відповідно, знаєте, коли насправді росіяни будуть щось там вести, ну, типу, ядерну зброю, поїздом чи автомобілем, ФСБ якраз робить все, щоб це не було непомічено, тому що, ну, ФСБ має відповідати за так зване контррозвідувальне забезпечення, зберігання ядерної зброї. Тому, скажімо так, коли вони будуть реально щось там робити, то це про це буде сигналити якраз з наші, ну, західні розвідки з посиланням на дані із супутників. Ну, а поки росіяни сигналять про це в ЗМІ, ну, це вже є ознакою такого класичного вкиду і шантажу про те, що, ну, дивіться, тримайте нас там всі 10, ми зараз от щось таке утнемо. Знаєте, що ще стосується якихось там лякавок росіян, що вони там готові до ядерної війни, ну, от була історія про те, що росіян насправді літак судного дня не працює. Ну, є ще така, більш така, знаєте, глибинна історія. У росіян на випадок ядерної війни є ще ж літаки, літаючі командні пункти для свого генералітету. Ну, що їм там під радіоактивними осадами командувати, правильно? Ну, десь половина цих от літаючих командних пунктів типу Іл-22 насправді несправна, досі проходить модернізацію. Знаєте, так жирно про перспективи того, що російська армія зможе застосувати ядерну зброю в Україні. Ну, якось ні.
Ну, ще про одну лякалку не можу не запитати. Андрій Цеплієнко, журналіст, опублікував у своєму телеграмі відео, на якому нібито по кільцевій дорозі навколо Москви демонстративно провозять пускові установки ракет з ядерними боєголовками «Тополь-М». І, судячи з усього, це було 4 жовтня, і зробили це так, щоб хтось дійсно зміг це відзняти і потім поширити. Це теж частина російської ПСО?
Ну, можемо вважати так, тому що з тими «Тополь» і «Тополь-М» є такий дуже важливий нюанс. Вони ж виготовлялись в 1990-х роках, і строк служби у них в гарантійний вийшов. Скажімо, росіяни, російські Міноборони там в 2011-2018 роках заявляли про благочестивий намір нарешті подовжити строк служби цих ракет, але не факт, що це відбулося. Ну і знаєте, коли там, крім так, наші там посадовці чи хто там ще говорить про те, що знаєте, коли Путін віддасть наказ натиснути червону кнопку, невідомо ще бахне, де, ну, ймовірно, що бахне саме у них. Ну вони не перебільшують. Там цей тополь може буквально не полетіти, чисто тому, що це стара, скажімо, вже російська ракета, і обслуговуванням яких займалося це Роскосмос на чолі з Рогозіним. Там, знаєте, його батутом літати в космос, ну, очевидно, батутом і запускати міжконтинентальні балістичні ракети. От така якість роботи була. Тому це все виглядає скоріше, як і ПСО. Знову ж таки, розумієте, якщо там, коли росіяни відпрацьовують там, знаєте, просто навчання, як вони там будуть натискати червону кнопку на такому транспортері, то це в лісистій місцевості насправді відбувається, і це все очіплюють так звані ці от, ну, загони протидиверсійної боротьби. Тому, якби вони там справді щось хоча б відпрацьовували в рамках навчань, ніхто би по Москві нічого би не котив би. Вони би десь би там би в тайгу би ці машини покотили би в буквальному сенсі, там, де багато лісу і мало людей.
Пане Іване, дуже дякую вам за таке детальне пояснення. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. А для всіх наших слухачів я хочу нагадати, що експерт Defense Express Іван Киричевський був з нами на прямому зв'язку. І також додам, що в наступній частині нашого ефіру, після випуску новин, будемо говорити якраз детальніше про ось ці методи російської пропаганди, про ось це кремлівське ІПСО, про те, як росіяни намагаються залякати нас в інформаційному просторі і використовують для цього, ну, не тільки свої пропагандистські ресурси, бо їм точно віри немає, а і західні ЗМІ, розповсюджуючи там певні новини про підготовку Росії до нанесення по Україні ядерного удару. І це така стадія інформаційного тероризму. Різні форми тероризму застосовує до нас Росія, а що ми маємо робити? Маємо знати, як їм протидіяти. Тож із комунікаційниками з Ради нацбезпеки і оборони будемо говорити саме про це, а попереду маємо випуск новин.